Se on aina tärkeä asia, että saisi kokea sellaista Jumalan voitelua tässä tehtävässä. Ja niin kuin olen joskus ajatellut, että tässä ei semmoinen oma inhimillinen viisaus auta, vaan nimenomaan kun Jumalan sanaa julistetaan, niin silloin siinä on tärkeää, että olisi semmoinen Jumalan antama viritys mukana. Ja todellakin tuon Maikin puheenvuoroa, kun mä kuuntelin, mä ajattelin, että sekin on suuri kiitosaihe meille, että Jeesus on maksanut meistä jokaisesta, siis jokaisesta maksanut saman hinnan. Me olemme kaikki, jokainen meistä ja jokainen, joka on näiden seinien ulkopuolellakin aina maan ääriin saakka, niin jokainen on yhtä tärkeä Jeesukselle. Kaikista on maksettu sama veren hinta ja kaikilla on mahdollisuus tulla tuntemaan vapahtaja tänäkin päivänä. Mä ajattelin, että tällainen rakkaussuhde on semmoinen tärkeä ja oikea lähtökohta, kun ajatellaan ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta, mistä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. On siis kysymys siitä, että taivaallinen isä rakastaa ja hän tekee jotain konkreettista sen takia, että ihmiset, jotka ovat syntiin langenneet, ovat Jumalasta pois poikenneita, että heillä olisi uusi mahdollisuus elämässään. Ettei se olisi vaan sitä, että kun tänne on synnytty ja elämä on lähtenyt johonkin määrättyyn suuntaan, kellä mihinkäkin päin lähtenyt kulkemaan, niin sitten sitä junnataan sitä samaa kehää. Ei näin vaan, että Jumala tahtoo, että ne, jotka ovat pois poikenneet, ja Raamattu sanoi itse asiassa, että kaikki ovat pois poikenneet ja tarvitsevat pelastusta. Niin että semmoisellakin ihmisellä, joka aivan kuin pyörii jossakin semmoisessa kehässä tai vaikeudessa, josta tuntuu, että ei ole mitään ulospääsyä, niin hänelläkin on mahdollisuus nimenomaan Kristuksen kautta päästä vapauteen, päästä toisenlaiseen tulevaisuuteen. Elämä voi muuttua täydellisesti, kun kohtaa Kristuksen omassa elämässään. Tämä ei ole vain teoriaa, vaan se on käytännön totuutta. Oikeaksi koettua, voin sanoa, ihan omalta kohdaltanikin. Ja sitten Efesolaiskirjeessä sanotaan sen 5. luvussa, Efesolais 5, jakeesta 18, jakeeseen 20. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessäni Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Älkää juopuko viinistä. Minulla tuli jotenkin sellainenkin ajatus tässä, että mä haluaisin puhua ihan sillä lailla meille uskovina, että kun ajatellaan, verrataan nyt sitä, että meidät on pelastettu synnistä, meidät on pelastettu juoppoudesta, meidät on pelastettu kuka mistäkin ja minkälaisista ongelmista ja vaikeuksista. Ajattelin sitä, että todellakaan, niin kuin Raamattukin sanoi, että älkää juopuko viinistä, että kyllä kun ihminen on tullut Pyhän Hengen osallisuuteen, tullut tuntemaan Kristuksen Jeesuksen, niin kyllä se näin on, että kyllä meidän tiemme pitää olla silloin raitistie. Ja niin, että ei ruveta leikkimään millään huumeilla eikä huumaavilla aineilla, vaan että mieluumminkin tässä on, niin kuin Jumalan sana on aina sellainen, että kun Jumalan sana jostakin muistuttaa, niin se ei ole sellainen, että sen tarkoitus on masentaa ja lyödä johonkin lattian rakoon. Ei, vaan sen tarkoitus on nostaa. Aina on lääkkeet olemassa. Tässä sanotaan lääke on tämä, täyttykää hengellä, vaan täyttykää hengellä. Jumala antaa jotakin valtavan paljon parempaa. Mä muistan itseni silloin, tästä on kauan aikaa, vuonna 1977 tulin uskoon, melkein 30 vuotta. Mutta mä muistan sen hyvin, kun mä etsin elämääni tarkoitusta, mä etsin tarkoitusta, mä etsin totuutta. Sillä tavalla mä niin kuin tavallaan mietin, että mä etsin totuutta, mä etsin jotain syvempää elämääni. Ja tuota, alkoholi oli sellainen, että mä käyttelin sitä ja tiedän kyllä mitä on humalatila, tiedän mitä on sammuminen. Ja tällainen, tiedän mitä tarkoittaa, kun alkoholilla yritetään murheita haiduttaa. Ja murheet on sellaisia, että ne tuppaa tulla mukaan sitten moninkertaisina, kun sitä käyttää. Mutta mä etsin monesta lähteestä. Ja sitten kun pitkän etsinnän, mulla oli monen vuoden semmoinen etsintä päällä. Mä etsin milloin mistäkin. Mä etsin idän uskonnoista totuutta. Mä etsin transcendentisesta mietiskelystä. Mä kävin teosofian kirjallisuutta läpi, kaikkia uskontoja. Ja jostakin syystä kävi niin, että ihan viimeisenä sitten, jos en ymmärrä miten näin, mutta viimeisenä sitten tuli Raamattu vielä eteen. Ja mä ajattelin, että kun en mä ole mistään löytänyt, ja että olisiko tässä nyt sitten jotain. Ja jo siinä vaiheessa, kun mä etsin, niin mä jo tajusin, että multa jäi jotenkin se alkoholi jäi jo siinä vaiheessa sitten pois. Ja tota, mä vaan etsin ja janosin ja kaipasin jotakin suurempaa. Sitten kun mä luin Johanneksen evankeliumin 11. luku ja 25, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Siellä oli sellaiset Jumalan sanat, tai Jumalan sanassa oli näin Kristuksen sanat. Ja mä pysähdyin siihen, niin mä ajattelin, että tätä mä haluan. Että mä haluan sellaisen elämän, että vaikka mä kuolen, että siinä on jotain sellaista suurempaa kuin mitä mä ikinä itse pystyn kehittämään. Ja sanoin siinä sitten, niin kuin sanoin ikään kuin, että Jeesus, jos sä elät, mä haluan tätä, mä haluan. Ja ei mennyt sitten pitkä aikaa, kun tuli se tilanne, että Jumalan henki teki työtään minussa. Ja oli ollut sellainen eräs uskova ystäväkin, joka oli mulle jo puhunut näistä taivasasioista. Mutta mä en ottanut sitä sillä tavalla, mä kuuntelin kyllä, mutta mä ajattelin, että mä haluan itse ikään kuin taistella tämän asian päätökseen. Mulla oli semmoinen voimakas ajatus, että mun pitää itse niin kuin kehittyä, mun pitää itse tulla vähän paremmaksi, mun pitää itse niin kuin pystyä ratkaisemaan nämä asiat. Mutta sitten Jumalan henki teki työtä niin, että mä rupesin tajumaan, että kun mä luin Raamattua ja mä yritin niin kuin rukoilla samalla, mä tajusin, että sitä mukaan, kun mä niin kuin enemmän tutustuin näihin asioihin, niin sitä pienemmäksi mä tulin ikään kuin. Ja sellaiseksi, että mä huomasin, että ei nämä mun omat ponnistelut, ne ei vie mihinkään. Sitten tuli hetki, että sain Kirkko- ja kaupunkilehden, jossa oli esitetty syntisen rukous. Että jos haluat todella lähteä Jeesusta seuraamaan, niin rukoile tämä rukous. Se oli jostain syystä mulle sinä iltana, kun se tuli, niin se oli mulle sellainen, se pysäytti. Ja mä kävin niin kuin elämääni läpi siinä. Mä olin ihan kuin semmoisella, miten mä nyt sen kuvaisin, semmoisella ratkaisun, niin kuin vedenjakajalla siinä. Ja tuota, mä sitten rukoilin sen syntisen rukouksen ja mä totesin sitten jälkikäteen. Mulla tuli sellainen, alkoi tulla sellainen, niin kuin, vaikka ei kukaan ollut siinä läsnä, semmoinen ilo, taikka sellainen, sanoisiko nyt autuus siitä, että tämä oli hieno juttu. Nyt tämä oli hieno juttu. Mä tajusin sen, vaikka ei kukaan sitä mulle kertonut. Ja mä jatkoin sitten edelleenkin, tutkin näitä kirjoituksia ja jatkoin semmoista rukoilua. Ja sitten lopulta Jumala johdatti sillä tavalla, että sain täyttyä pyhällä hengellä, kun puolestani rukoiltiin. Ja silloin tuli sellainen lopullinen, sen tuli semmoinen suuri voima ja sellainen niin kuin, varmuus. Siitä, että olen Jumalan lapsi ja että saan hänelle kuulua. Ja tosiaan, niin kuin ajatellaan nyt tätä, että niin kuin tässä puhuttiin tästä viinistä, mietitään sitä, miten viini voi täyttää se, joka sitä käyttää. Se ottaa niin kuin valtaansa. Samalla tavalla, kun uskova täyttyy pyhällä hengellä, niin pyhä henki ottaa valtaansa. Silloin, kun ihminen tulee uskoon, se on ikään kuin, tai ei ikään kuin, vaan se on nimenomaan silloin, kun ottaa Jeesuksen vastaan, sä tulet osalliseksi pyhästä hengestä. Pyhä henki tulee sinun asumaan ja sä saat todistuksen siitä, että sä oot Jumalan lapsi. Mutta sitten kun tapahtuu se, että pyhä henki täyttää sinut, kun tulee, niin kuin Raamatussa puhutaan siitä, että miten ihminen täyttyy pyhällä hengellä, hän saa uudet kielet. Se on ikään kuin että se astia tulee niin täyteen, että se alkaa vuotaa sieltä yli. Ja täällä on kerrottu myöskin siitä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa sanottu tällä tavalla nämä tutut sanat. Ja se on hyvä, että ne ovat meille tutut sanat. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, että te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja Helsingissä. Eiku hetkinen, ja aina maan ääriin saakka. Niin. Myöskin Helsingissä, joka paikassa, Intiassa, kaikkialla. Mutta tämä on Jeesuksen lupaus, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin sillä on joku tarkoitus. Se antaa voiman olla todistajana. Ja se, paitsi että se antaa sinulle ja minulle voiman todistaa ihmisille siitä muutoksesta, minkä Jeesus on meille tehnyt, niin sitä kautta sä saat myöskin sen todistuksen omalle itsellesi, että sä oot Jumalan lapsi. Ja se ei todellakaan tule niin kuin meikäläinenkin yritti, että tullaan ensiksi paremmaksi ja tullaan jalostuneemmaksi. Ei mitään tällaista. Kysymyksessä on lahja, kysymyksessä on armo, jonka Jeesus on oman verensä kautta meille ansainnut. Siis hän on sen ansainnut, hän on tehnyt sen työn. Meidän tehtävämme on vaan ottaa se vasta ja hyväksyä omalle kohdallemme tämä tosiasia. Niin hän antaa voiman. Ja siinäkin kun joskus, taikka hyvin usein, sanottaisiko jopa ainakin, aina kun todistaa Jeesuksesta, saa kokea jotain semmoista siunausta, saa kokea sellaista, niin kuin, sanoisiko nyt sitten autuutta tai sellaista, että hienoa, että saa tästä asiasta kertoa, koska loppujen lopuksi tämä on, ystävät, kuitenkin maailman tärkein uutinen. Hyvä sanomaan, maailman tärkein uutinen. Ja se on ainoa uutinen, joka kestää, ja sen sanan voima kestää ikuisuuksiin saakka. Kaikki tämä taivas ja maa kerran katoaa, mutta Jeesus sanoi, että minun sanani eivät koskaan katoa. Ne ovat voimassa silloinkin, kun kaikki täältä on hävinnyt, ja mekin olemme muuttuneet, mekin olemme saaneet Herran luo muuttaa, niin silloinkin sanat ovat voimassa. Ja, jos näin käy, että ne uudet sukupolvet vielä tulevat, ja varmaan tulevatkin, uskon näin, koska ainakin 1000 vuotta menee vielä ennen kuin tämä maa hävitetään, mutta sitä en sano. Jeesuksen tulo voi tapahtua seurakunnalle, hänen tulonsa voi tapahtua koska tahansa. Sitä emme tiedä koska tuota. Niin. Niin.
Niin.
No kyllä näin on, että Pyhä Henkihän on se, joka ihmistä herättelee. Pyhä Henki näyttää todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion, että jos ihminen rupeaa kokemaan, että hän on vailla pelastusta ja että hän kaipaa Jumalaa, se on Pyhän Hengen työtä jo. Ja sitten, että parannuksen teossa, eihän ihminen, jolla ei ole Pyhän Hengen antamaa sellaista kirkkautta elämässään, eikä Pyhä Henki kirkasta Kristusta, eikä kirkasta syntiä, niin ei hän pysty tekemään parannusta vielä siinä vaiheessa. Että Pyhän Hengen työ on nimenomaan johdattaa ihminen Kristukseen luo, ristin luo, kokemaan sitä, että hän saa syntinsä anteeksi. Se on Pyhän Hengen työtä. Ja täällä kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa sitten vielä. Mun menee nyt nämä suunnitellut tekstit pikkusen sekaisin, mutta ei se haittaa. Mä tuossa innostuin niin näistä asioista, että antaa mennä. Tässä nyt sitten puhun osittain sitä tekstiä, mitä mä suunnittelin. Mutta tämä, että täällä toisessa luvussa jakeesta 1 jakeeseen 4 kerrotaan, että kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Tuli yhtäkkiä humaus taivasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispä ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Siunattu asia, että saa täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja saa uudet kielet myöskin merkkinä siitä, kun täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja mä haluaisin oikein siitäkin puhua, että kun mä luin ristin voittoa, siinä oli puhuttu näin, että vain puolet helluntaleista puhuu kielillä. Oli semmoinen David Petsin artikkeli, hän on englantilainen sananjulistaja. Ja mä ajattelin nyt sillä tavalla tämän puhua, että ei pidetä sitäkään, että tätä kielillä puhumista ei oteta siitä sellaista painetta, eikä sellaista, että se on taas nyt joku sellainen kynnys, mikä pitää ylittää. Että jos sä et ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin sä oot jotenkin huonompi kuin muut. Siitä ei varmasti ole kysymys, koska jokaisesta meistä, joka ollaan uskoon tultu, niin on maksettu todellakin sama veren hinta. Me ollaan niin kuin Maikkikin puhui tästä, että on niin kuin samanarvoisuus vallitsee seurakunnassa, että Jumalan silmissä me olemme kaikki yhtä rakkaita hänelle, yhtä tärkeitä. Mä oon joskus ajatellut, että Jeesus olisi varmasti kuollut, jos olisi ollut yksi uskova maan päällä tai yksi ihminen maan päällä, hän olisi kuollut sen yhden ihmisen puolesta. Ja hän on henkilökohtaisesti kuollut juuri sinun puolestasi ja minun puolestani. Niin ei oteta siitä sellaista painetta, vaan voisi ajatella nyt näin, että kun olemme tulleet uskoon ja pyhä henki asuu meissä, niin että Jumala haluaa täyttää meidät sillä tavalla pyhällä hengellä, että siitä tulee myöskin merkkinä nämä kielet. Ja nämä kielet ovat sellainen myöskin siunaus meille sitten, että voimme sitä kautta rakentaa itseämme. Että pyhä henki täyttää silloin ylitsevuotavasti meidät ja saamme merkkinä siitä nämä uudet kielet, joiden avulla saamme sitten puhua myöskin Jumalalle. Mutta se, että jos et ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin ei se tarkoita sitä, että sä et olisi uskossa tai sä et olisi pelastunut. Ei tietenkään. Silloin kun otetaan Jeesus vastaan, niin silloin pelastutaan. Se on meille se pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta se, että kun Jumala lupaa tämän, niin kuin tässäkin sanakohdassa luetaan, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, että silloin kun sä oot uskossa ja puolestasi rukoillaan tai olet yksinäisyydessä ja ylistät Herraa ja suusta alkaa tulla jotakin sellaista kieltä, jota et ymmärrä, niin anna tulla. Herra haluaa sut kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Elä pelkää sitä, ota se vastaan. Jumala ei anna sulle mitään huonoa, kun sä pyydät häneltä hyvää. Jeesus opettaa näin, että ei taivaallinen isä anna meille käärmettä, kun me pyydetään häneltä pyhää henkeä. Ei hän anna meille mitään pahaa silloin. Muistan oman tapaukseni, kun täytyin pyhällä hengellä ja silloinkin vielä muistan, kun mä yritin kovasti, kun kehotettiin kiittämään ja mä ajattelin, että nyt kiitetään ja kiitetään ja yritetään ja yritetään. Ja mä mietin, että miten tämä nyt tapahtuu, sitten mä kiitin ja sitten tuli sellainen ehkä puoli sanaa tuli vierasta kieltä ja sanottiin, että nyt sä täytyit pyhällä hengellä. Ja mä ajattelin, että en mä varmaan kyllä täyttynyt, että en mä usko, että miten ihmeessä nyt näin. Ja sitten mä muistan kuitenkin, kun mä lähdin siitä tilanteesta sitten pois, niin mulla oli semmoinen, se oli mulle yllätys, semmoinen ajatus nousi heti, että kun mä olin aina ajatellut, että missä Jumala on, että mä haluaisin hänet oppia tuntemaan, niin tulikin yllättäen sellainen selkeä niin kuin tajunta, että nyt mä tunnen hänet, ei tarvi enää etsiä. Ja se oli mulle semmoinen valtava, mä oikein pysähdyin ja ihmettelin, että onko tämä nyt näin, että tätäkö on nyt sitten uskoon tulo ja pyhän hengen täyteys ja näin. Ja sitten menin kotia ja mä puhuin sitä kieltä, sitä yhtä tavua tai yhtä sanaa ja alkoi välillä tuntua erikoiselta, että voiko tämä nyt näin olla. Ja sitten tulin kuitenkin uskovien yhteyteen, siellä oli rukouskokous ja siellä kun mä kuulin, kun muut puhuivat uusin kielin, mä ajattelin, että tämä on ihan niin kuin olisi jossain Välimeren maissa, että kuulee monenlaista kieltä ja hyvin sellaisia sointuvia kieliä. Ja mä kuuntelin ja mä rupesin rukoilemaan ja sitten mä annoin niin kuin tavallaan, mä vaan antauduin, mä ajattelin, että nyt mä annan tulla ihan sitä, mitä mä ylistän Jeesusta ja mä annan tulla suustani näitä vieraita kieliä. Ja se vahvisti, sitten se niin kuin vapautui se tilanne siitä munkin kohdaltani ja mä sain kokea sitten suurta Jumalan siunausta siinä, että sain sillä tavalla uusin kielin ylistää häntä. Korintolaiskirjeessä sanotaan ensimmäinen Korintolaiskirje 14. luku, jakeesta 2-4. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä. Ettei kannata niin kuin ihmetellä sitä, että jos joku puhuu kielillä, että sitä ei ymmärrä. Koska Jumalan sana sanoo, että sitä ei ymmärrä. Mutta myöskin silloin se merkitys, niin kuin tässä sanotaan, että kielillä puhuva puhuu Jumalalle. Hän rakentaa itseään. Ja kun miettii, niin kuin esimerkiksi mäkin mietin itse, niin on paljon rakennettavaa. En koe missään muodoin olevani mitenkään täydellinen kaukana siitä, vaikka onkin melkein 30 vuotta saanut uskossa jo olla, mutta kuitenkin sitä kokee, sitä epätäydellisyyttä. Ja mä uskon näinkin, että Jumalan armo on niin suuri ja Jumala on niin suuri ja voimallinen ja valtava, että kun hän tulee henkensä kautta meitä lähelle, niin kyllä se niin kuin herättää meidät huomaamaan meissä asuvan sen epätäydellisyyden ja puutteellisuuden ja syntisyyden, mutta samalla Pyhä Henki kirkastaa armon, totuuden ja antaa myöskin sitten voiman siihen muutokseen. No niin, me elämme Jumalan sanan lupausten varassa ja Kristuksessa todellakin, jonka Pyhä Henki kirkastaa. Tuntuu miltä tahansa, ei tarvitse, ja se onkin hyvä, että opetellaan ihan sellainen asia, että vaikka ihmisillä on tunteet ja ne on hyvät, niilläkin on oma merkityksensä, mutta tätä hengellistä elämää niin ei pidä rakentaa tunteiden varaan, vaan se tulee rakentaa ihan Jumalan sanan varaan, Jumalan sanan lupausten varaan, joka Pyhä Henki meille kirkastaa. Mä kuulin sellaisen kertomuksen erästä kalakauppiasta, joka oli tullut uskoon, ja sitten se kertoi toiselle kalakauppialle, joka oli sen ystävä siinä, sekin oli jo uskossa se toinen. Se sanoi, että hän on nyt tullut uskoon, ja kun tuntui, ettei tämä tunnu niin kuin miltään tämä. Että kyllä mä tein uskon ratkaisun, mutta ei tunnu niin kuin miltään. No se toinen, joka oli ollut kauemmin uskossa, se kalakauppia, se sanoi vaan, että no, kyllä se siitä, että ei tämä ole niin kuin tunteiden varassa, että kyllä se tunteetkin siitä sitten tulee, että todistat vain Jeesuksesta, niin Jumala johdattaa sua ja sä saat sitten kokea myöskin tunteita. No se sitten ajatteli kaveri, että no, hän menee nyt sitten, että kun sanottiin, että menet todistamaan Jeesuksesta ja No hän meni sitten kertomaan siihen torin toiselle laidalle, siellä oli hiljaista siihen aikaan, meni kertomaan yhdelle kolmannelle kalakauppialle, että hän tuli tuossa uskoon ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja se toinen, se kalakauppias oli se todisti, se suuttu hirveästi ja se otti semmoisen ison kalan ja läimäs oikein niin, että tuntui, oikein kopsahti kaveriin. No se lähti sitten pois, meni sen kalakauppialle, jonka kanssa oli ensiksi jutellut, niin sitten sanoi sille, että no nyt kyllä tuntuu. Että tämä nyt vaan malli esimerkkinä siitä, että tunteet vaihtelee. Välillä tuntuu hyvältä, välillä tuntuu pahalta, milloin miltäkin. Mutta se on ainakin, että jos uskovana elämme, niin Jumalan siunaus on meidän elämässämme joka tapauksessa matkassa mukana. Ja joka tapauksessa jokaista meitä seulotaan ja punnitaan ja joudumme asioita käymään lävitse. Välillä tuntuu pahalta, välillä tuntuu hyvältä. Mutta se, että kun meillä on usko Kristukseen, niin hän pitää meistä huolta. No sitten mulla pakostikin tuli nämä ajan ilmiöt mieleen. Niistä on pakko nyt jotakin sanoa. Ensinnäkin mä ajattelin tällaista ilmiötä kuin Da Vinci-koodi. Te olette varmaan kuullut tällaisesta ilmiöstä. Se nyt tavallaan voisi sanoa, että tällaisia samanlaisia ilmiöitä on ollut ennenkin, että siinä otetaan Raamatusta tavallaan vähän taustaa ja sitten sitä muutetaan niin, että Jeesus oli naimisissa Maria Magdalenan kanssa ja kaikkea tällaista ja sitten sanotaan, että Raamattu pitäisi, että siinä nyt on vähän puutteellisuuksia ja tällaisia, ja milloin mitäkin näissä nyt esitetään, mutta tässä Da Vinci-koodissa minua pysäytti juuri se, kun siellä elokuvan mainoksessa on tällainen, että etsi totuutta, siinä on sellainen kirjoitettu. Ja mä oikein katselin sitä, sitten eilen kattelin sitä mainosta ja ajattelin, että etsi totuutta, merkillistä, että kun kun Raamattu otetaan, sitä väännellään ja sitten sanotaan, että etsit totuutta. Kun Raamatussahan on selkeästi sanottu, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kautta, niin siinä on se totuus, että Kristus itse on se totuus, että jos hänet tuntee, ei tarvi sen kummemmin etsiä totuutta näin siis niin kuin hengellisesti. Tietysti jokaisessa asiassahan on sitten tämmöisessä maallisessa asiassa on totuus ja on valhe ja näin, mutta se, että Kristus itse on tie, totuus ja elämä, että se meidän tulisi muistaa, ei anneta tällaisten hämätä itseemme tällaisten ilmiöiden, joissa on siteeksi Raamattua mukana ja sitten on tällaista, että tehdään asiat, selkeät asiat tehdään monimutkaiseksi, ei niiden kannata antaa hämätä meitä. Samoin tämä Lordi-ilmiö, mä koin ihan selvästi, että mun on siitäkin niin kuin jotain sanottava. Mä oon miettinyt sitä, se on jollain tavalla semmoinen, sehän on niin kuin tsunami tavallaan, että se on valtava tällainen aalto ja siinä on valtava semmoinen niin kuin vetoava tai tällainen jonkunlainen yhteisöllisyyden tunne nyt suomalaisilla sitten. Mutta meidän ei tule siitä hämääntyä ja meidän tulisi niin kuin tutkia, niin kuin Raamattu sanoo, että tutkikaa kaikki, arvostelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. No jos me nyt katsellaan tätä tilannetta, tätä yhtyettäkin, niin ei todellakaan tarvitse kauan katsoa, kun tulee jo automaattisesti semmoinen, sanoisiko nyt vastenmielisyys, kun näkee nämä lohikäärmettä muistuttavat oliot. Ja sitten se vielä, mikä tässä on kaikista häkellyttävintä, on, että siellä siteerataan siis ilmestyskirjan tekstejä, Raamatun tekstejä siteerataan, mutta ei anneta ystävät senkään meitä viedä harhaan. Täällä on itse asiassa Raamatussa kerrottu tällaisista ilmiöistä, että siteerataan Raamattua väärässä mielessä. Ja se löytyy esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 4. luvusta, jakeesta 5-7. Siellä on sanottu tällä tavalla. Matteus, 4, jakeesta 5, jakeeseen 7. Täällä sanotaan näin, silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin, ja nyt tässä on kysymyksiä siis Jeesuksesta. Jeesus meni erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Hän paastosi 40 päivää, 40 yötä. Niin tässä sanotaan näin, että silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin, asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Siis sieluvihollinen lainasi tässä Raamatun sanaa ja halusi sillä käydä Jeesuksen kimppuun. Mutta Jeesus vastusti häntä sanalla. Nyt on tärkeää se, että jos jossakin ruvetaan Raamattua siteeraamaan, niin ei se tarkoita vielä sitä, että kaikki on kunnossa siinä mielessä, että meidän tulisi uskoa se ilmiö tai se asia sen perusteella, että siinä puhutaan jotakin raamatullista tai Raamattuun viittaavaa. Vaan kysymyksessä on nimenomaan se, että siinä pitää olla aito pyhän hengen läsnäolo ja pyhä henki hän kirkastaa nimenomaan ainoastaan ja vain Jeesusta Kristusta. Pyhä henki ei esimerkiksi kirkasta pyhää henkiä, vaan pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja pyhä henki ei kirkasta mitään uskovia, ei ketään ihmistä, vaan pyhä henki kirkastaa Jeesusta Kristusta. Että tämä on niinku tärkeä ottaa huomioon ja sitten myöskin tutkia hedelmiä. Hedelmästään puu tunnetaan, Raamattu sanoo. Että eihän tämmöisestä piikkipensasta kasva hyviä hedelmiä, eikä taas hyvä puu tuota huonoja hedelmiä. Mä luin esimerkiksi sen Lordin haastattelua, ja se oli semmoista tekstiä, että mä en halua sitä nyt sanoa, mitä siinä sanottiinkaan. Se oli sellaista, jos nyt sanoisi makaaperia huumoria, eli semmoista mielettömän hullun valehtelevaa, vääntävää huumoria, ja kapinallisuutta. Mä näen sen sellaisena jonkunlaisena valheilmiönä koko asian tämän, että meidän ei tule siihen missään tapauksessa mennä mukaan eikä ottaa mitään sieltä niin kuin, siis sellaista niin kuin omia sieltä minkäänlaista, ei musiikkimakua eikä mitään. Ja niin kuin esimerkiksi täällä sanotaan Jaakobin kirjeen 3. luvussa, se on tuossa. Jaakobin 3:9-12. Sanotaan tällä tavalla, että kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeaa vettä. Et näin näkisin, että meidän ei todellakaan Jumalan sanan perusteella tule tuosta ilmiöstä omia mitään muuta kuin se, ja mikä on myöskin meidän hyvä ymmärtää. Noiden naamareiden takana on ihmisiä, joista on maksettu täys Jeesuksen veren hinta myöskin. Se meidän tulisi muistaa. Meidän tulisi nähdä sinne naamareiden taakse, vaikka he eivät itse haluakaan, että sinne näkisi kukaan. Mutta kuitenkin, että muistetaan heitä rukouksin. Siinä teemme hyvin. Et muistamme, että Jeesus Kristus saisi heidät pelastaa, saisi armahtaa. Koska me tiedämme, että jokainen ihminen, joka on ilman Jeesusta, hän on kadotukseen matkalla. Niin kuin monet rokkiyhtiöt laulaakin tällaisista kaikista helvetin valtateistä ja muista kauheuksista. Mutta muistetaan heitä rukouksen, että Herra saisi pelastaa, Herra saisi armahtaa ja Herra saisi muuttaa heidänkin elämänsä. Se on Jumalalle täysin mahdollista. Jumalalle on mahdollista pelastaa kuka tahansa ihminen. Kukaan ei ole toivoton. Kuka tahansa voi pelastua, kun hän vaan ottaa Jumalan sanan vastaan ja hyväksyy Kristuksen sovintotyön omalle kohdalleensa. Täällä roomalaiskirjeessä, mulla on tässä vielä asioita, mutta mä joitakin kohtia vielä otan tästä. Täällä on roomalaiskirjeen 12. luku, sanotaan tällä tavalla, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet ja sisaret, tässä nyt on sanotaan vaan veljet, myöskin sisaret, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja Kristuksen tunteminen saa aikaan sitä mielen uudistumista meissä. Että me voisimme niin kuin tavallaan muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi, että voisimme peittämättömin kasvoin katsella hänen kirkkauttaan kasvoista kasvoihin. Että Herra sitten muuttaa meitä armossaansa ja tekee työtänsä meidän sydämissämme. Ja kolossalaiskirjeessä sanotaan vielä tällä tavalla. On niin paljon kirjanmerkkejä, että mennä ihan sekaisin näissä. No joo, kolossalaiskirje 3:3 sanotaan, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Me olemme kuolleet ja meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Muistan, kun olin tullut uskoon, niin yksi näytti mulle että elämä on niin kuin, että meidän oma elämä on niin kuin tämä ja se laitetaan tänne Kristuksen sisälle, kätketään Kristukseen ja päällä on ristin merkki ja olemme Jumalalle otollisia sitä kautta. Se oli mun mielestä hieno vertaus. Se on jäänyt mulle mieleen, että armo on suuri meitä jokaista kohtaan, joka häneen uskomme. Ja nyt kun olemme saaneet pyhällä hengellä täyttyä ja saamme muuttua Kristuksen kaltaiseksi, niin myöskin se, että meidän tulisi huolehtia toinen toisistamme sillä tavalla, että tehdä hyvää toinen toisillemme ja antaa myöskin uhreja, myöskin tällaisia niin kuin ihan rahallisiakin uhreja sen mukaan, miten meille on mahdollista, mutta myöskin uhrata elämäämme Jumalan alttarille niissä puitteissa, kun se on meille mahdollista, niissä puitteissa, kun Jumala meitä siihen ohjaa. Nyt kun me annamme omastamme, niin Raamattukin kehottaa sillä tavalla meitä, että me antaisimme talteen menestymisemme mukaan. Ei sillä tavalla, että jos on tiukka tilanne ja että ei oikein tunnu, että rahat yhtään, että riittäisi yhtään mihinkään, niin ei silloin pidä itsensä stressata mahdottomuuksiin
talteen menestymisensä mukaan on Raamatun kehotus. Ja myöskin se, että syntyisi tasaus, ei sillä tavalla, että joku päättää, että mä annan nyt niin, annan kaiken, mitä mulla on, pois. No se voi olla kyllä jossain tilanteessa, en mä sitä halua kieltää, että jos Herra jossain tilanteessa näin johdattaa ja näin kokee, niin ei sitä Jumala
kielläkään, mutta toisaalta täällä sanotaan näin, että
ei ole tarkoitus se, että sitten kun toisilla on puute ja toisilla on niin kuin enemmän, niin että se asia kielahtaa taas siihen suuntaan, että ne, joilla on ollut liikaa, niin ne antavat kaiken ja sitten taas toinen, jolla on ollut puute, niin pääsee siitä puutteesta ja sitten taas toiset ovat puutteessa, ne, jotka ovat antaneet kaikkeensa, vaan kysymyksessä on sellainen avustaminen, että syntyisi tällainen tasaus. Luetaan siitä ihan tuosta toisesta korintolaiskirjeestä 8. luvusta. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, toinen korintolaiskirje 8, jakeesta 12, jakeeseen 15. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi niin, että syntyisi tasaus. Niin kuin kirjoitettu on, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Että tällainen niin kuin ajatus vielä. Ja sitten toinen korintolaiskirje 9. luku, siellä meillä on tällainen kehotus, että meidän pitäisi niin kuin sydämen vaatimusten mukaan myöskin tässä toimia. Eli siellä on jakeesta 5, jakeeseen 13. Mä otan vaan tuon
ajatuksen, niin kuin täällä sanotaan näin, että
Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Ja niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhuskautensa pysyy iankaikkisesti. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Ja sitten Jeesus vielä kertoi siinä tutussa kertomuksessa lesken rovosta. Se oli mun mielestä sellainen hyvin rohkaiseva ja laupias ja sellainen armahtavainen kertomus. Jeesus oli sellainen, joka rakasti ihmisiä, hän tunsi heidän sydämensä, hän tiesi heidän elämänsä tilanteet, mikään ei ollut hänelle vierasta. Täällä kerrotaan, että hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun, niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropua. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, että tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan koko elämisensä, mitä hänellä oli. Jumala kyllä siunaa ja maksaa meille takaisin moninkertaisesti kaiken sen, mitä me täällä teemme toisillemme, mitä teemme myöskin maailman ihmisille teemme. Hän on luvannut moninkertaisesti meille korvata ja tuhatkertaisesti, niin kuin siellä jossakin on sanottu. Ja myöskin tällainen, mikä saattaa olla ihmisten silmissä hyvin vähäpätöistä.
Kiitoksetöntä saatat itsekin joskus ajatella omasta hengellisestä panoksesta, niin kuin olen minäkin joskus ajatellut, että kuinka paljon sillä on merkitystä ja tällä tavalla, mutta Jumala, joka tutkii sydämet ja tietää kaiken, niin kaikki se, mitä teemme hänelle ja teemme sen silloin ikään kuin Kristuksessa teemme sen Herralle, koska sana siihen kehottaa, niin mikään ei vaille palkkaansa, mikään tällainen tekeminen eikä mikään tämmöinen uhraaminen jää myöskään palkkansa vaille, vaan Herra on luvannut pitää huolta omasta ja monet ovat voineet kertoakin sitten, että miten Herra todella on pitänyt huolta ja aivan ihmeellisellä tavalla ovat saaneet kokea elämässänsä apua, sellaista ihan yliluonnollistakin apua. Ja sitten vielä sellainen asia, että jos ajattelemme näin, että haluamme avustaa jotakin niin on tärkeää minun mielestä myöskin se, että ei aina käyttää itseänsä sitten niin kuin hyväksi väärällä tavalla. Että esimerkiksi voisi ajatella näin, että jos joku mulla on monesti käynyt, tai ainakin joskus käynyt niin, että tulee joku tällainen alkoholisti pyytämään sanomaan, että voitko antaa vähän ruokaa mulle rahaa. Niin mä olen sitten joskus parhaana hetkinä sanonut näin, että joo, että mennään tuohon kauppaan ja mä ostan sulle ruokaa. Ja sitten siinä käy sitten ilmi, että jos kaverilla ei ollutkaan ihan puhtaat motiivit, niin hän sitten yleensä sanoo, no joo, antaa olla sitten, jos se olisi tarkoitus ollutkin mennä juomaan alkoholiin se raha. Mutta joskus on niin, että he sitten, joku on joskus kiittänyt siitä sitten, että on saanut ruokaakin, mutta sellaisiakin tilanteita on sitten, että sydämen saraisuudet käyvät siinäkin ilmi. Eräs saarnaaja kertoi, miten aina kävi niin, että kun häneltä tultiin pyytämään siis ruokaa, että voitko antaa mulle vähän ruokaa rahaa, siis rahaa ruokaan. Niin tämä saarnaaja sanoi, että en mä anna sulle rahaa, mutta hän antaa sulle ruokaa. Hän vei aina kotiaan näitä kadunkulkijoita sitten ja sitten antoi heille leipää siinä mukaan ja puhui hengellisistä asioista. Rukoilikin heidän kanssa, jos he halusivat, ja toiset vaan sitten tulivat ja ottivat niitä leipiä sitten mukaansa ja lähtivät pois. Ja sitten hän kertoi, että monasti oli siellä sitten käytävässä oli niitä leipiä pois heitettynä. Että sekin paljasti, että aina eivät ole nämä puhtaat motiivit ihmisillä olemassa, mutta se, että tässäkin tulisi käyttää semmoista viisautta myöskin. Ja on ihan, jos todella kaveri pyytää ruokaan, rahaa, niin voi sanoa myöskin, että mä ostan sulle ruokaa. Ja tärkein olisi juuri se, että, tai hyvä asia myöskin muistaa todellakin, että tavallaan ne varat, mitä me annamme toisille, ettei ne nyt menisi ihan sitten hukkaan eikä väärille teille. Mutta haluan niin kuin semmoisena loppukaneettina sen sanoa, että kyllä me todellakin niin kuin tässä ajassa nyt, niin kuin ihan kuin Veijokin sanoi, että nyt jos koskaan tarvitaan sellaista niin kuin rukousta tämän maan puolesta, tarvitaan esirukousta ja tarvitaan sellaista Jumalan antamaa voitelua, Jumalan antamaa viisautta ja sellaista päätöstä omalta osaltaan, että mä haluan todella Jeesus sinua seurata, makso mitä makso, sellainen perään antamaton päätös, että niin kuin se laulu on, että päättänyt olen seurata Herraa, että vaikka yksin jäisin, niin haluan sitä tietä kulkea. Koska se on, me tiedämme sen, että kärsivällisyydellä ja kestäväisyydellä voitamme lopulta omaksimme elämän. Ja kenen muun luo me menisimme, Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat. Nyt on aika rientänyt ja nyt me lopetellaan tässä. Ja tehdään niin, että hiljennetään tässä rukoukseen. Ja mä kysyisin ihan, että onko täällä joukossa joku sellainen, joka et vielä tunne Jeesusta omana vapahtajana, sä haluaisit tänään tulla tuntemaan, niin me voidaan muistaa sinua. Sä voit kättä nostaa ja muistamme sinua rukouksiin. Tai jos on jotain muita rukousaiheita, niin sä voit sitten kättä nostamalla viedä. Viedään tässä nämä asiat Herralle näin. Joo, siellä on monia käsiä ihan. Ja tehdäänkö vaikka sillä tavalla, rukoillaan tässä nyt yhdessä ja sitten vielä on se tilanne, että voi tulla tänne eteen, jos haluat henkilökohtaisesti jotain rukouspalvelua, niin palvelemme siinäkin vielä sitten. Nostaa vaikka hetkeksi vielä tässä ylös ja tuodaan asioitamme Herralle tiettäväksi ja kiitetään häntä. Kiitos siitä, rakas taivaallinen Isä, että sinun sanasi kestää aikojen vaihteluiden keskellä. Sinun sanasi kestää, vaikka meren aallot pauhaavat, niin Herra, me saamme sinussa kokea rauhaa ja lepoa. Kiitos siitä, että sinun veresi voima on tänäänkin voimassa. Se on voimallinen parantamaan, se on voimallinen pelastamaan synneistä, antamaan synnit anteeksi. Kiitos Jeesus, että sinä voit täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos siitä Herra, että saamme sinun nimeäsi korottaa, sinun nimeäsi ylistää tässä hetkessä ja saamme koko tätä maata siunata kaikkia ihmisiä. Herra, kosketa sinä näitä ihmisiä, jotka pimeydessä kulkevat vielä, jotka eivät sinua tunne. Kosketa sinä, Herra rakas, niin että ihmisten laulun aiheetkin voivat muuttua. sinua kiittämään totisella sydämellä. Kiitos Herra siitä, että vielä voit katsoa tämänkin kansan puoleen. Herra, me sinun sanasi kehotuksen mukaan kannamme tämän isänmaamme jokaisen jäsenen sinun eteesi, Herra. Kiitos, että haluat koskettaa. Kiitos, Jeesus, että haluat armahtaa vielä tätä kansaa. Haluat verelläsi pestä sen luntakin valkeammaksi, Herra. Ja kiitos siitä, että nämä monet esirukouspyynnöt, jotka tässä kättä kohottamalla tuotiin sinun kasvojesi eteen. Herra, sinä tiedät ja tunnet nämä, mitä näiden käsien takana on. Herra, kosketa sinä ja ilmesty sinä, Jeesus, että saisimme kuulla, että sinä olet auttanut ja sinä olet siunannut monella tavalla omaa kansasi. Kiitos, että sinä omiasi siunaa tänäkin päivänä ja jäät meidän kanssamme olemaan, johdattamaan meitä elämässämme eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.